pentru viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie vom continua să discutăm despre iubire. Este un serial pe care l-am început în ultima întâlnire și de-a lungul timpului vom discuta despre iubire, vom discuta despre familie, despre îndrăgostire, despre căsătorie. Sunt foarte multe subiecte pe care le putem aborda în acest serial și, din punctul meu de vedere, sunt subiecte pe care la început le considerăm bine cunoscute, nu ne creează nicio dilemă, dar viața ne-a demonstrat de multe ori că ceea ce noi credem că este mai bine cunoscut, tocmai acolo este mai puțin cunoscut, tocmai acolo se camuflează mai multe taine, mai multe întrebări și de acolo apar și multe probleme. Am discutat în ultima întâlnire despre îndrăgostire și vom continua să discutăm astăzi pentru că de multe ori considerăm acest sentiment atât de frumos încât nu mai problematizăm. Ne mai gândim în ce măsură îndrăgostirea aceasta este autentică. Nu ne mai gândim în ce măsură ar trebui să fie oarecum asistată de inteligență, de înțelepciune, să fie cenzurată de sfaturile celorlalți. E bine, discutăm despre toate acestea astăzi împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Spuneam, în ultima întâlnire, îndrăgostirea este unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le poate experimenta un om în viață. Și această îndrăgostire, în mod ideal, se întâmplă o singură dată, pentru că sunt mulți oameni care au o singură mare iubire în viață. Mai poate fi întâlnită încă o dată, de două ori, de trei ori, la alții poate chiar de 10 ori, dar acel sentiment nu mai este ceea ce trebuia să fie la început. Este un sentiment erodat, este un sentiment care își pierde capacitatea de a bucura toată ființa, este o anumită rutină care se instalează în timp. E bine, astăzi aș vrea să vorbim puțin despre un cenzor, dacă se poate spune așa, chiar dacă acest cuvânt de multe ori ne deranjează. Pare să că este un capac așa care se pune peste sentimentul acesta și nu se poate dezvolta liber, nu poate fi trăit plenar. Dar de multe ori mă gândeam, nu cumva ar trebui ca în iubire să avem și o cenzură din partea inteligenței, din partea unor principii morale, poate chiar din partea părinților. Așadar, așezăm într-un taler libertatea absolută a preferinței, a iubirii, investiția aceasta fără niciun calcul și de aceea este frumoasă, iar pe de altă parte, în celălalt taler, să vorbim despre responsabilitate, despre o cenzură etică, despre înțelepciunea celor care stau pe margine, observă și vor sau ar trebui să intervină. Ți se pare că atenuăm puțin acest sentiment atunci când vorbim despre inteligență?
Nu cred. Aș vrea să citesc un pasaj care mie îmi place mult de tot și pe baza căruia aș vrea să comentez apoi. Citez din Sorii către tineret, Ellen White, spune la un moment dat următorul lucru și citez. Dacă este vreun lucru asupra căruia trebuie să se cugete în liniște și cu judecată nepătimașă, adică cu înțelepciune, transpus în alte cuvinte, apoi este tocmai subiectul căsniciei. Dacă este vreodată nevoie de sfatul Bibliei, apoi este înainte de a face un pas care leagă persoane la oaltă pentru întreaga viață. Dar ideea cea mai răspândită este că în această chestiune, sentimentele trebuie să fie călăuza și în prea multe cazuri, sentimentalismul bolnăvicios pune mâna pe cârmă și conduce la ruină sigură. Tocmai aici, tinerii dau dovadă de mai puțină înțelepciune decât în oricare alt lucru. Tocmai de aceea, ei nu vor să judece. Interesant ce spune. Chestiunea căsătoriei pare a avea o putere de vraj asupra lor. Ei nu se supun lui Dumnezeu, simțurile lor sunt înlănțuite și merg înainte nascuns, ca și când le-ar fi teamă că cineva s-ar pune de-a curmezișul planurilor lor. Îmi place mult de tot cum subliniază dumneiei și cred că e un răspuns foarte pertinent la întrebarea pe care ai pus-o. Inteligența, înțelepciunea, capacitatea de a raționa în momente de îndrăgostire e un element fundamental, esențial. Așa cum spuneai data trecută, îndrăgostirea nu prostește. Îndrăgostirea, din contră, ar trebui să îți facă simțurile mult mai ascuțite, doar îți așează un context emoțional mai potrivit în începerea unui relații de durată. Atâta tot. Dar nu te prostește. În niciun caz ar trebui, din contră, să-ți permită Pentru că aș vrea să mai fac o afirmație la care m-am tot gândit de săptămâna trecută până astăzi, știind că tot despre îndrăgostire vorbim, m-am gândit la un lucru și mie, în mintea mea, nu pot să-l scot. Când ești serios cu privire la dragoste, te poți îndrăgosti. E cazul să o faci, sau e bine să o faci, sau e contextul potrivit. Când nu ești serios cu privire la dragoste, nu te îndrăgosti. Nu e un lucru sănătos, nu e înțelept, nu e cum trebuie.
Da, nu înțeleg sfatul tău. Ce înseamnă îndrăgostește-te sau nu te îndrăgosti? Dragostea nu trebuie trezită, ea vine atunci când vine.
Ba, Solomon zice, nu o stârniți înainte de a veni ea când trebuie, pentru că te poți îndrăgosti și singur, adică poți stârni sentimentele de dragoste. Poți crea contextul ca în sufletul tău să se pornească furtuna aceea care nu ar fi trebuit să fie pornită. Nu e momentul, n-ai nici capacitatea, nici starea, nici contextul în care să o poți duce la capăt sau să poți beneficia în urma acestei experiențe. Dar astăzi, tinerii, în mod deosebit, sunt încurajați peste măsură să se îndrăgostească. La orice vârstă, cu cât mai mică, cu atât mai bine. Și atunci, lucrul acesta, din punctul acesta de vedere, sfatul meu și are rostul. Și anume, dacă nu ești serios cu privire la dragoste, dacă nu te gândești serios la o relație de durată, o relație în care să investești, să dăruiești, să primești, nu te îndrăgosti. Oprește-te în căutarea ta cu privire la aceste sentimente atât de tulburătoare, pentru că nu e cazul. Sunt foarte mulți care se îndrăgostesc foarte repede. Unii parcă prea repede, sau unii mai rar. Dar eu cred din toată inima următorul lucru. În condițiile potrivite, te poți îndrăgosti de aproape oricine.
Oare?
Da.
Oare?
Da. În condițiile, în anumite condiții...
Știi la ce mă gândesc?
Te rog.
Când spui lucrul acesta, mi-amintesc o scenă din copilărie. Și scena aceea mi-a rămas în cap și nu cred că o să uit niciodată. Eram la bunicii mei la țară și am văzut cum se împerechează animalele. Bine, n-am văzut toată scena, dar am văzut cum vin doi bărbați puși pe treabă, aduc masculul, femela, îi pun într-o ogradă pe amândoi, după ce se întâmplă ce trebuie să se întâmple, fiecare și animalul se duce acasă. Dar ei pleacă de la presupoziția și este de fapt o certitudine că odată ce sunt puși împreună se și întâmplă ceva.
Pentru că amândoi sunt în condițiile potrivite. Ea este în perioada de rut și acceptă orice mascul, pentru că e animal, nu e altceva, iar el de asemenea e în perioada în care are nevoie de femelă și atunci nu contează care femelă este și ei pleacă de la o presupoziție foarte corectă, că sunt condițiile potrivite să se întâmple treaba asta.
Da, am înțeles lucrul acesta, dar eu altceva totuși întrebam și aici este dilema mea. Deci una este împerecherea și alta este îndrăgostirea. Te poți îndrăgosti de oricine dacă ești în condițiile potrivite?
Dacă mintea
ta... Poți consuma un act amoros?
Da.
Dar îndrăgostire nu e cam mult?
Nu toată lumea înțelege îndrăgostirea după definiție, dar foarte mulți înțeleg îndrăgostirea ca niște sentimente care se nasc, te simți atras și...
Adică o mică furtună sufletească.
Da, da.
Furtuna
da.
Din pahar până la urmă.
Corect. Dar care poate să conducă la o relație de lungă durată sau nu. De aceea continui să cred că dacă mintea ta e preocupată numai de îndrăgostire, numai de fete, numai de băieți, tot timpul nu ai altceva în cap, te frămânți cu treaba asta și te aștepți și vrei și în mintea ta se nasc scenarii, în condițiile potrivite, aproape oricine poate să fie partener. Și nu mă gândesc la act sexual, mă gândesc la emoții, la furtuna aceea emoțională din sufletul cuiva. Dacă nu există înțelepciune, că de asta vorbim. Deci dacă nu există și rațiune, componenta aceasta care să echilibreze lucrurile, să te facă să fii rațional, un băiat poate mima și te poate fermeca fără să fie cel potrivit. O fată poate să te atragă și poate să strânească în sufletul tău fără să fie cea cu care neapărat poți trăi toată viața. Dar poate stârni în sufletul tău furtuna emoțională.
Și atunci nu revenim la ceea ce spuneam eu în ultima întâlnire, că îndrăgostirea înseamnă și un deficit de discernământ?
Dacă nu există discernământ, atunci vorbim de...
Dacă e oricine, nu e discernământ.
Da, da. Dar aceea nu este îndrăgostirea adevărată. Tocmai de aceea spun, dacă nu ești serios cu privire la dragoste, nu te îndrăgosti. Pentru că poți să nu fii serios cu privire la dragoste și te îndrăgostești.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că de multe ori stai și te uiți la un cuplu. De pe margine, eu spun că partenerul, băiatul, este un mutulică. Uh-huh. Ea spune că nu, este discret. Uh-huh. A convertit imediat defectul în calitate.
Corect.
Este gură spartă, vorbește toată ziua fără discernământ. Ea spune nu, este vorbăreț.
E nostim.
Este nostim. Este volubil, are arta conversației. Deci am văzut de foarte multe ori niște defecte și niște defecte vizibile, chiar supărătoare, dar pe care partenerul le convertește în niște calități.
Bun. Hai să luăm exemplu pe care le...
și poate nici inteligență.
Ba, hai să luăm puțin de exemplu pe care
l-ai dat,
că el nu vorbește prea mult. Ok, poate că el e mai timid, mai liniștit, mai relaxat. Și dacă tu ca fată n-ai o problemă cu treaba asta și el e în limitele normale, adică nu e sfinx, nu tace, nu zice nimic, scos cu forcepsul cuvintele din gura lui, dar ea preferă o variantă masculină, un băiat care e mai așezat, nu vorbești toată ziua și stai puțin, oprește-te, am nevoie de puțină liniște. Și poate că pentru ea lucrul acela este ok, e un lucru bun, dar am întâlnit cazuri în care el e foarte tăcut și ea spune, nu, e băiat așezat, e liniștit, e înțelept, nu vorbește gura fără el. Dar după ce s-au căsătorit...
Când nu vorbește deloc, e cu adevărat înțelept.
Problema e că după ce se căsătoresc, descoperă că el chiar nu vorbește. Adică tu încerci să vorbești cu el și el tace și tace și tace. Și cunosc cupluri care au ajuns în pragul divorțului tocmai pentru că el n-are capacitatea să exprime ceea ce trăiește, ce e în sufletul lui, iar ea are dorința să audă, să vorbească cu el. De aceea, înțelepciunea în îndrăgostire va face această diferență. Bun, el e tăcut și eu accept lucrul acesta pentru că așa îmi plac mie băieții și el e în limitele pe care eu le cred a fi normale pentru mine, sau eu sunt inconștientă de ce se întâmplă, dar îmi place mie așa cum e el, ca pe urmă să descoper că e altfel decât mi-am închipuit eu și transform un defect în, datorită lipsei de discernământ, într-un soi de calitate, nu știu. Atunci cred că e o problemă. Asta e diferența. Că el poate să fie tăcut și fata aceea să aibă o viață foarte frumoasă cu el, pentru că pentru ea e ok. Dar poate să fie tăcut și pentru fata respectivă, după ce se căsătorește, să fie o mare povară, pentru că n-a fost suficient de înțeleaptă să discearnă dacă acel comportament îl poate accepta sau nu întreaga viață.
Mie mi-e teamă că în această discuție ne punem contra unui val cultural. Și valul acesta cultural s-a ridicat în urmă cu vreo două secole, dar creasta lui începe să fie vizibilă abia prin anii 50-60, odată cu liberalizarea moravurilor sexuale. Uh-huh. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de-a lungul istoriei, iubirea în sine era o utopie. Nu se realizau căsătorii din iubire. Foarte puțin își permiteau să se căsătorească, să aleagă partenerul din iubire. Căsătoria era un contract, era o negociere între părinți, la mijloc era doar o problemă de dotă și totul se reducea la această înțelegere între familii, iar fata era dusă apoi în casa băiatului. Să și iubești era un lux. Se presupunea că iubirea apare imediat după ce te-ai căsătorit, nu înainte. Uh-huh. Iar cine își punea problema că trebuie să te căsătorești din iubire, părea un naiv, un om inadaptat.
Sau răzvrătit.
Răzvrătit, da, și era rejectat de societate. E bine, odată cu secolul XIX, poate începutul secolului XX, apare acest sentiment și este valorizat altfel. Oamenii aleg, ei sunt liberi, oamenii se emancipează, iubesc, simt, percep anumite compatibilități încă de la început și atunci fac o alegere. Numai că, odată cu anii 50-60, revoluția sexuală sau contracultura a produs o mutație în evoluția acestui sentiment. Este o ruptură radicală, este un divorț. Nu mai contează deloc ce spune familia, nu mai contează deloc ce spun ceilalți, nu mai contează nici măcar ce-ți spune mintea. Contează ce-ți spune exclusiv sufletul. Instinctul este driverul emoțional cel mai puternic. Dacă ție instinctul îți spune că te potrivești, dacă ție îți place, atunci o faci. Uh-huh. De ce? Pentru că nu mai faci o dată pentru totdeauna.
Corect.
Poți reveni. Există pași în spate. Și societatea a relaxat foarte mult moravurile la acest capitol, tocmai pentru că oamenii caută din ce în ce mai mult să fie fericiți. Cenzura rațională este împovărătoare, este ca și cum ai așeza un corset pe suflet și nu te mai poți bucura întru totul. Și atunci apar două culturi. Impresia mea este că sunt două lumi, sunt două universuri care intră în conflict. Pe de-o parte, este acel univers tradițional, așezat, unde contează foarte mult ceea ce spune mama, ceea ce spune tatăl. Unde contează foarte mult ceea ce se face și nu se face într-o societate. Regulile, tabuurile, ceea ce este acceptabil. Și pe de altă parte, lumea aceasta liberă, în care se încurajează explozia emoțională de la vârste cât mai tinere, se încurajează experimentul, contează foarte mult experimentul, ca să poți compara. Și atunci, cum ataci această diversitate? Cum o abordezi? Pentru că unii fug de rațiune, alții o idolatrizează.
În timp ce vorbeam, mi-a venit în minte un gând și aș vrea să-l împărtășesc. Aș vrea să folosesc o imagine din experiența celor căsătoriți sau din cei maturi. Când vine vorba de intimitatea sexuală între un bărbat și o femeie, mai puțin înseamnă mai mult. Hai să-ți explic. O să fie, știam că șochez și asta era și rostul. Vreau să spun că sunt studii care demonstrează că un bărbat căsătorit este mult mai fericit în ceea ce privește intimitatea sexuală decât unul necăsătorit. Deși aparent cel necăsătorit sau cel care umblă din floare în floare pare a fi mai liber, mai plin de oportunități, de ocazii, de liber de rațiune, de conștiință, el pe cine găsește, atrage, e acel Don macho Juan. Man, da, Don Juan, care îl prezintă filmul, ai senzația că acela este cel mai împlinit, cel mai satisfăcut, cel mai mulțumit, cu o viață intimă, debordantă, realitatea e tamam pe dos. Cel care are soția lui e mult mai împlinit și mai fericit decât unul care nu. Așa este și în relații. Aparent acest corset de care vorbeai, această atitudine care ține cont de rațiune, ține cont de părerea celorlalți, pare un anumit blocaj. Da? Cel puțin aparent așa este. Însă în ceea ce privește dezvoltarea emoțională a individului, trăinicia relației pe care o întemeiază de prietenie sau de căsătorie este mult mai profundă, mult mai sănătoasă, mult mai dedurată decât unul care își permite să experimenteze orice, oricând, oricum, cu această libertate debordantă. Ai senzația că dacă ești mai liber și experimentezi mai mult și te îndrăgostești mai des și cunoști mai multe persoane, ai senzația că ești mai aproape, ești pe drumul potrivit de a găsi adevărata dragoste, adevărata împlinire sufletească. Dar realitatea aceasta e o mare minciună. Nu este adevărat. Relațiile sănătoase nu se nasc în urma unor relații multiple, ci sunt anumite corsete, corsetul de care ziceai, sunt anumite criterii de care trebuie să ții cont, printre care unul dintre cele mai importante e aceasta rațiunii personale.
Aici am câteva întrebări.
Te rog.
Am urmărit la un moment dat un reportaj pe Discovery despre ce se întâmplă în sufletul unui om, ce se întâmplă în mintea lui, în creierul lui, mi se pare că era și un remene atunci, folosit atunci când se îndrăgostește. Nu mai știu, nu cunosc detaliile tehnice și tocmai de aceea nu le invoc. Dar important este faptul că atunci când omul se îndrăgostește pentru prima oară, în sufletul lui este o explozie hormonală. Omul se simte extraordinar, îi place.
Un cocktail de
Da, este
hormon.
Un cocktail molotov. Sentimentul acesta dispare în câțiva ani.
Da.
Cam 3 ani. Nu înseamnă că nu se mai simte atașat de persoana asta. Ba da, de persoana cealaltă. Ba da, este atașat în continuare, dar nu mai este ceea ce a fost la început. Unii au tendința, în momentul în care încep să coboare, să se reîndrăgostească, să caute un alt partener. E bine, reîndrăgostirea de o altă persoană creează o plăcere și o pasiune mult mai mare. Mult mai mare, numai că durata este mai scurtă. E un picaj, nu mai durează 3 ani, durează mai puțin, este un picaj. La a treia persoană, iarăși se simte ceva mult mai mult, picajul este mai brusc. Deci, cum să spun, este un zigzag așa care...
E din ce în ce mai acut și din ce în ce mai scurt.
Din ce în ce mai scurt și căderea din ce în ce mai adâncă. Așadar, și psihologii evoluționiști au înțeles că acest joc de a iubirea este un joc falimentar. Apare o anumită rutină, sentimentul nu mai are, cum să spun, împlinirea de altă dată, are niște acuități, dar prăbușirile sunt severe. E bine, Eu înțeleg lucrul acesta, dar pe de altă parte vreau să-ți spun că am văzut atâtea cupluri în care sunt probleme tocmai pentru că nu există experiență. Da. Oamenii nu știu ce este iubirea. Oamenii o descoperă, sunt seduși de acest sentiment, sunt impresionați, mai ales cei care sunt la prima iubire și care fac o alegere pentru totdeauna în viață. Eu nu vreau să idealizăm, nici să avem un discurs eticist la modul absolut. Eu cred că greșim. Dar am văzut cupluri în care nici el și nici ea n-au avut experiență, n-au știut ce înseamnă relația cu o persoană de sex opus. S-au îndrăgostit și după un anumit timp și-au dat seama că au făcut o greșeală. Nu pentru că nu se cunoșteau. Nu pentru că nu se iubeau. Dar este un lucru esențial și trebuie să-l spunem. Începi să te cunoști câteodată numai când ești cu celălalt. Este o compatibilitate pe care nu o percepi de unul singur. Nu stai în oglindă și te uiți și îți dai seama că așa sunt eu. Apoi te uiți la celălalt, așa este el sau așa este ea, atunci între noi există o legătură sau poate exista o relație bună. Nu. Noi ne cunoaștem prin iubire. Noi ne cunoaștem prin oglindirea în celălalt. Iubirea este un mod de a cunoaște. E bine, în momentul în care există acest mod de a cunoaște, șansele sunt mult mai mari. Dacă nu există, atunci sunt niște pericole.
De curând, pe site-ul pe care consiliez, pe respiro.ro, a venit o întrebare. O tânără m-a întrebat ce să facă, pentru că ea îl iubește, el o iubește, dar nu se înțeleg. Și au ajuns la despărțire. Și era...
Și atunci ce te mai întrebau dacă deja s-au despărțit?
Ea totuși nu știa ce să facă.
Am înțeles.
Pentru că îl iubea în continuare și ar fi vrut să refacă. Ea zicea că el o iubește, dar... Era ceva la mijloc pe care nici eu n-am înțeles, am cerut mai multe informații pentru că nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, dar aștept un răspuns. Dar a fost pentru mine așa interesant să ascult mărturia unei tinere care spune că iubesc, sunt iubită, dar totuși nu ne înțelegem. Adică exact ceea ce spuneai mai devreme.
Am mai văzut și eu asemenea situație.
Ne iubim, e tragic, dar totuși. Lucrurile nu merg între noi, ce să facem? Și aici sunt mai multe lucruri de discutat, însă ar trebui rațiunea să intre în funcțiune și să-și pună întrebări. Care sunt lucrurile acelea care îi împiedică să se bucure de ceea ce simt? Sau ceea ce simt poate că nu este cu adevărat ceea ce se întâmplă. De aceea aș vrea să mai citesc ceva. Un citat totele noi spune: tinerii se lasă duși adesea prea mult de porniri, sentimente, ceea ce se întâmplă în sufletul lor. Ei nu trebuie să-și piardă mintea prea ușor și nici să nu se lase captivați prea repede de înfățișarea atrăgătoare a iubitului sau iubitei. Curtenia, așa cum se face în veacul acesta, este un sistem de amăgire și ipocrizie cu care vrăjmașul sufletelor are cu mult mai mult de a face decât Domnul. Dacă este nevoie undeva de bunul simț obișnuit. Foarte interesant. Bunul simț obișnuit. Nu lucruri excepționale, nu extraordinar, nu este din comun. Bunul simț obișnuit, apoi este tocmai aici. Dar adevărul e că tocmai aici se folosește prea puțin. Am încheiat citatul.
Da, n-am ce să comentez. Pentru că lucrurile sunt bine spuse și sunt lucruri de bun simț.
Da.
Sunt lucruri de bun simț.
Fiecare.
Asta înseamnă, scuze-mă că te-am întrerupt, asta înseamnă că nici măcar acea judecată de bun simț nu mai este. Deci impresia mea este că autorul pe care îl citez, Ellen White, merge în această direcție. De cele mai multe ori îndrăgostirea este o limitare serioasă a discernământului, a inteligenței. Nici măcar judecata de bun simț nu mai este invocată sau nu mai este utilă.
Cont că Dumnezeu scria cu 100 și ceva de ani, într-o perioadă în care totuși mai existau relații de tip victorian, cu cer voi lui mama, adică Dumnezeu vorbește la un moment dat că este nepotrivit pentru un băiat să petreacă în compania unei fete timp și să investească emoții fără să anunțe părinții fetei înainte. Adică era în contextul acesta vorbim. Ori eu am oficiat căsătorii în care părinții s-au cunoscut pe prima dată la nuntă. Deci atunci s-au cunoscut familiile la nuntă, pentru că copiii erau plecați de acasă de ceva vreme, aveau serviciile lor, treburile lor, nunta ei și-au făcut-o singuri, n-a fost nevoie de intervenția părinților și atunci părinții n-au avut posibilitatea să se cunoască, să se viziteze, fiind și din părți diferite ale țării și s-au întâlnit la nuntă. Acolo au făcut cunoștință, eu sunt mama și tata lui, eu sunt a ei, îmi pare bine, copiii noștri să fie bine. Cam asta e lumea în care trăim din ce în ce mai mult. mai ales când vorbim de zona Bucureștiului, poate că în alte părți se stau lucrurile altfel. Dar aceasta e lumea spre care ne îndreptăm. Și nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, dar nici nu cred că e nevoie să spun din fericire sau păcate, e o realitate cu care va trebui să avem de-a face. Și să...
Camil Petrescu spunea la un moment dat că mintea trebuie să ne dicteze ceea ce este vrednic de iubit și adevăratele bucurii ale iubirii sunt bucurii ale minții. Este un citat la care mă gândesc deseori destul de mult, pentru că vreau să înțeleg în ce măsură și mintea și inima pot să meargă în aceeași direcție. Pentru că eu sunt obișnuit să cred, și asta vine din experiența personală, că adeseori mintea îți spune ceva și inima îți spune cu totul altceva. Foarte rar merg împreună și acestea sunt cazurile fericite, când mintea merge împreună cu inima. De obicei, chiar dacă merg împreună, există un anumit decalaj, există chiar o prăpastie între ceea ce spune mintea și ceea ce spune inima, dar poate că ar trebui să discutăm după o scurtă pauză despre modul în care ne putem folosi și mintea. Pentru că spuneam la început, mintea pare un apendice în îndrăgostire. Discernământul scade, simți nevoia să faci gesturi ieșite din comun, lucruri nebunești. Și nu le faci interesat pentru a seduce, ci simți nevoia să le faci. Sunt oameni care stau pe margine și se tot întreabă ce s-a întâmplat cu X sau cu Y. Păi, ce s-a întâmplat? S-a îndrăgostit. E mai zăpăcit, e superficial, nu se concentrează bine, se gândește tot timpul la ea sau ea la el. Lucrurile acestea fac parte dintr-un anumit decor pe care le recunoaștem și este un decor, pe de altă parte, exacerbat în filmele americane, unde îndrăgostirea este un eveniment cosmic aproape, deci toată natura, și râu și ramul, toată natura face parte din acest decor. Nu e chiar așa. Aceasta este mintea îndrăgostiților sau mintea celor care vor să vândă mai bine un film. Dar, în realitate, totuși, discernământul nu este foarte des invocat. El apare ca o frână. Familia pare o povară, adică în momentul în care tatăl, da, tată de fată, vine și îi spune, măi, nu se poate, băiatul este așa, are un cusur, vezi că este dubios. Omul în vârstă, cu experiență de viață, simte anumite lucruri pe care îndrăgostita nu le simte. Eu chiar cred că îndrăgostirea, mai ales în adolescență, înseamnă prostire. Jumătate din capacitatea de a judeca, de a raționa, nu mai funcționează.
Care oricum nu era la capacitate maximă.
Evident.
Pentru că în adolescență nu te bucuri de o maturitate emoțională și mentală.
Mai crește procentul spre 20 de ani, poate chiar spre 30 de ani.
Cei mai mulți, nu chiar la toți, dar la cei mai mulți.
Procentul mai crește.
Așa este. Tocmai de aceea îndrăgostirile de vreme, repet ce am spus, dacă nu ești serios cu privire la dragoste, adică n-ai ajuns la vârsta în care să-ți permiți să fii serios cu lucrurile serioase, nu te îndrăgosti. Pentru că nu poți.
Da, pe mine mă îngrijorează de ceva și este ultima paranteză pe care o mai fac înainte de această pauză. Am citit recent o știre din Timișoara, un spital din Timișoara, unde sunt aduși copii, fetițe în 11-15 ani, care au relații intime chiar violente.
Cu mușcături și alte lucruri de felul
acesta.
Știți
ce este vorba.
Și eu în presă, da.
Deci m-am îngrozit când am citit, s-a ridicat părul pe mine, pentru că mi-am dat seama că noi discutăm ca niște Don Quixote moderni despre iubire, despre îndrăgostire, iar copiii ăștia se mușcă la 11 ani și sângerează și ajung la spital.
Deci, normal actului sexual.
Adică, deci mi-am dat seama că noi suntem oarecum inadecvați în raport cu problemele acestor copii.
Din păcate,
este îngrozitor.
Din păcate, lumile sunt destul de separate. Cea despre care vorbim noi și cea care se întâmplă în real în școlile și în multe din familiile oamenilor din România de azi.
Ce faci ca tată de fată în momentul în care se întâmplă lucrul acesta? Probabil că îți vine să...
Eu cred că n-ai făcut nimic până atunci. Acum
pe de-o parte, da, dar când te-ai trezit... Că asta este o palmă, este un duș și rece, ca și cum cineva ți-ar arunca o gălată cu gheață în cap. Când vezi că fata ta face așa ceva.
Eu cred că...
Nu știu, nu mai comentez, da, pentru că mi se pare revoltător. Așadar, discutăm despre rațiune. Ne întoarcem la discursul nostru Don Quixotesc despre rațiune, despre etică. Discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Este munte prea-nalt să nu-l urci. pace. Nu-i suferință mai grea decât la cruce. Nu e furtună prea rea să n-o liniștească. Nu știu durere, dar fi să n-o cunoască. Poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta.
Suntem din nou împreună și în această ultimă parte a emisiunii de astăzi vom discuta despre modul în care ne putem folosi mintea, ne putem folosi principiile sau putem folosi sfatul celorlalți pentru a nu derapa, pentru a nu face greșeli în dragoste. Discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Marius, poate că ar trebui să lăsăm un spațiu și pentru ascultătorii noștri sau pentru telespectatori. Așadar, dacă doriți să fiți alături de noi, să comentați sau să ne puneți unele întrebări, suntem deschiși dialogului. Numărul de telefon la care ne puteți apela este 031-378-379. Spuneam în prima parte, contează foarte mult să judeci măcar la nivelul bunului simț ceea ce ți se întâmplă. De fapt, era un citat dintr-o scriere unui autor pe care îl folosim deseori în această emisiune, Ellen White, și se spunea atunci că este nevoie de o judecată de bun simț. Deci nu este ceva care ține de geniu, de o înzestrare ieșită din comun. Nu există, să spunem, la mijloc o terapie a unui medic strălucit. Există doar judecata. Propria judecată, atâta cât este, dar o judecată de bun simț. E bine, de multe ori nici măcar această judecată de bun simț nu ne mai ajută, pentru că nu o vrem. Pentru că ne teamă de ea. Și de multe ori mintea ne spune ceva, inima ne spune altceva, iar în cel din urmă alegem ceea ce ne spune inima. E bine, cum crezi că ar putea cineva de pe margine să poată interveni într-un cuplu unde nu mai există judecata de bun simț?
Eu cred că părinții au mult de spus aici. Și cred că ar trebui să-și asume și răspunderea aceasta, deși nu este ușoară. Și eu cred în cel puțin în câteva lucruri. 1. Există o vârstă la care părintele nu trebuie să permită o relație romantică. Iar dacă sună ciudat și sună așa cu 100 și de ani în urmă.
Ce vârstă?
Unde că lucrul ăsta nu mă încumet să-l spun neapărat cu voce tare, dar cred că părintele își va trebui să-și cunoască bine copilul și să nu permită îndrăgostiri și relații amoroase la vârsta în care el sau ea nu are capacitatea să-și asume astfel de relație și nu are nici capacitatea emoțională să facă față unei astfel de relații. Și chiar dacă pare brutal, eu cred că părinții trebuie să intervină și să spună nu unor astfel de lucruri. Știu că e anacronic cu lumea în care trăim, în mod deosebit în România, nu în alte părți, dar e o realitate. Părinții ar trebui să-și asume răspunderea aceasta, nu doar când sunt copii mici, adică 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 ani, ci trebuie să-și asume răspunderea în problema aceasta și la o vârstă dificilă, dar...
Adolescența.
Adolescența. Foarte important. În sensul că nu permiți relații de felul acesta, pentru că atunci nu faci altceva decât să, cu mâna ta să permiți copilului tău să facă greșeli. Unele dintre ele fundamentale.
Te întrerup puțin pentru că avem un prim telefon. Alo? Sigur.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Of, ce frumos vorbiți. Ce frumos vorbiți. Eu am 58 de ani.
Mulți înainte.
Am 33 de ani de căsnicie. Când m-am căsătorit, am ținut cont de părerea mamei, dar l-am găsit, m-am, nu îndrăgostit, dar în sfârșit, și i-am cerut părerea. Și a zis că nu e bun. Și am încercat să scap, să ies din acea relație. Și când mama, și am găsit altul, și când mama a zis, ia-l, mamă, că e bun, l-am luat. Dar bine, așa au mers lucrurile, că am putut să merg mai departe. E, imaginați-vă ce am putut să fac cu fetele mele. Am încercat la fel, să zic că nu e bun. Una din ele m-a ascultat până la un timp. Dar în sfârșit. Ori a doua fugea.
Uh-huh.
Efectiv fugea. La un moment dat mi-am dat seama că mă lupt cu valul. Și am lăsat-o. Am lăsat-o, nu i-am zis du-te, dar am încercat să mai fiu mai dură, să... i-am mai slăbit un pic din, să zicem, ca la noi la țară, din hărțuri. Când a născut, are 5 ani de căsnicie și și-a dat seama că nu e omul potrivit.
Deci ați avut dreptate?
Am avut dreptate, dar și atunci i-am spus că nu e bine să spui ce-am zis eu. Și totuși zic, mamă, iartă-mă că folosesc expresia. Te amintești când îți spuneam, mamă, lasă-l, cel puțin lasă-l să alerge el după tine, mamă, dacă ți-e place. Nu. Și ce credeți că mi-a spus? Dacă te opuneai, mamă, te-aș fi judecat ca și acum. Foarte bine, așa m-ai lăsat, lasă-mă așa cum sunt. Mă doare sufletul.
Da, asta este chiar dureros. Chiar dureros. Da. Pentru că n-ai ce să faci. Dacă o spui, de ce o spui? Și atunci creezi o poziție, copilul se ascunde, se victimizează, crede că are parte de o iubire de neînțeles.
Mi-a fost frică să n-o pierd.
Da. Și apoi când își dă seama că a greșit, e puțin cam târziu, degeaba își mai dă seama.
S-au despărțit, au stat o lună despărțit și totuși tot ea s-a întors. De data asta chiar nu m-am opus, că era mijloc copilul. s-a întors foarte bine, o încurajez în continuare. I-am zis, mamă, este cel mai bun lucru care l-ai putut face dacă te-ai putut întoarce. Dacă tu te-ai putut întoarce și poți să duci o viață, probabil numai ea știe cum, în sfârșit, dar faptul că acel copil îi iubește pe amândoi, și, dar deci îi unește copilul, dar ce rămâne cu, ce se întâmplă cu dragoste?
Poate vor reuși să se reîndrăgostească unul de celălalt sau să se îndrăgostească cum n-au făcut-o niciodată înainte. Dar depinde mult de amândoi.
Oare e posibil?
Sigur că e posibil.
Bine, știu că e posibil. Doamne, cu ajutorul lui Dumnezeu e posibil orice. Dar dacă ne întoarcem la noi pământenii,
păi totul e posibil cu Dumnezeu la noi pământenii, nu sus în cer.
Da, dar dacă dumnealui totuși nu se schimbă, că nu văd nicio schimbare.
E, asta vreau eu să spun, că teoretic este posibil, practic depinde. Depinde de cât de înțelept sunt. Depinde de cât de înțelept sunt și de cât de maleabil sunt. Adică, eu am o teorie, nu știu dacă este foarte corect în dreptul copiilor dumneavoastră, dar cred că într-o relație contează mai mult înțelepciunea decât iubirea.
Înțelepciunea
contează 49%, iubirea 51% contează înțelepciunea, 49% iubirea. Nu, mă joc cuvintele, dar contează foarte mult înțelepciunea, pentru că în momentul când ieși într-o situație de genul acesta, trebuie să judeci cu multă atenție și să-ți cântărești oportunitățile, să-ți cântărești posibilitățile și să decizi ceva. Pentru că altfel, dacă te lași la voia sentimentelor, e puțin probabil ca sentimentele singure să te conducă pe drumul cel bun.
Dar știți ce mă doare?
Că vă ascultăm.
Eu mulțumesc lui Dumnezeu, am o căsnicie frumoasă. Chiar raportat așa la cei din jur, cunoștințe, prieteni, e foarte frumoasă. Avem 33 de ani de căsnicie și noi încă ne mai facem surprize, încă ne căutăm ce-i place ăluia. Ce...
Felicitări! Și... tot da, mai mult să fie!
Mulțumesc lui Dumnezeu! Da, și ea dacă s-a întors de, eu știu ce judecată a avut, că e mai bine totuși, este într-adevăr un om protector, dar are un spartan, așa, nu știu cum să știu. Deci ea s-a întors, consideră că e bine, copilul crește la adăpost și ea nu mai plătește chirii, avea o casă, dar iubirea aia, cu ce bătrânețe va avea ea, nu va ști ce înseamnă frumusețea aia de iubire, să-ți tremure sufletul când îl vezi că vine de bucurie, să-ți pară rău când pleacă de acasă, să-ți se pară o veșnicie, uite cât mai are un sfert de oră până să apară. Ea nu va gusta de noi.
Vreau să vă spun că mi-aș dori să vă asculte cât mai mulți tineri și să realizeze că după atâția ani de căsătorie încă se mai pot întâmpla astfel de lucruri, să-ți tremure inima, să-l aștepți, să te bucuri, să-i faci surprize. Sunteți un exemplu pentru alții și vă mulțumim mult că ați intervenit. Ne pare rău că fata dumneavoastră nu trăiește astfel de sentimente.
Ne-am dorit în viață prin puterea exemplului. Dar n-a mers.
Nu renunțați la idee. Continuați să vă rugați pentru fata dumneavoastră și pentru ginerile dumneavoastră și cine știe, orice este posibil.
Da. Oricum vorbiți foarte frumos. Viețile de cuplu, de familie pe care le expuneți, exemple, îți de urmat, dar n-au copii ăștia urechi de auzit așa ceva.
Noi sperăm. Tocmai de aceea vorbim.
Da.
Ori copii, ori părinții. Și noi vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm. Da, îmi dau seama că, oricât de frumos am vorbit noi, sunt niște principii, sunt niște reguli de bun simț, sunt niște judecăți de bun simț pe care le facem, cu toate că este din ce în ce mai greu astăzi să știi ce e la bun simț. Pentru că îmi dau și eu seama că mă uit în jurul meu, citesc presa, tocmai am vorbit despre cazurile acelea relatate în Timișoara. Mă uripilez, sunt blocat pentru 5 secunde, mă gândesc cum este posibil așa ceva și apoi trebuie să merg mai înainte, nerenunțând la ceea ce cred, cu toate că simt aceste lovituri, dar nu vreau să renunț la ceea ce cred și la principiile pe care le am, la ceea ce eu înțeleg din acest sentiment, dar mergem mai departe și sperăm că nu va începe o cruciadă împotriva rațiunii și împotriva bunului simț, pentru că altfel nu ne mai rămâne nimic. Corect. Dacă trăim într-un Woodstock generalizat, nu avem ce să mai facem cu iubirea. Acolo este doar acuplare.
Da, eu aș vrea să echilibrez lucrurile și să spun foarte clar, aceasta e perspectiva mea. O relație funcțională nu se bazează doar pe rațiune. Deci dacă stai cu hârtia în mână și te gândești rațional la avantaje, dezavantaje, oportunități și pericole, dacă te gândești la ce aduce ea, ce aduce el, la cât de compatibil e și faci calcule matematice și introduci într-un soft în computer de compatibilizare, eu cred că aceea nu poate fi o relație funcțională.
Aia merge doar la matrimoniale, la site-urile acelea de matrimoniale.
Nu, o relație, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu să fim. Este un blend, un amestec, e un tot de emoție și rațiune. Procentaj, așa e.
Eu am vorbit despre înțelepciune.
Trebuie să primeze înțelepciunea care vine în urma proceselor raționale, da? Dar în același timp trebuie să fie și acea emoție care se strânește. Acum zicea doamna, după atâția ani de căsătorie, că încă mai tresare inima, mai are un sfert de oră și vine. Adică după 20-30 de ani de căsătorie, încă îți mai tresare inima că te întâlnești cu el, că pleacă de acasă și îți pare rău. Adică marea majoritate a cuplurilor pe care eu le cunosc nu mai trăiesc astfel de sentimente. Și nu mai trăiesc astfel de sentimente nu după 33 de ani de căsătorie, ci după o lună, două, trei, un an sau mai repede.
Marius, atenție, și nu o să o fac. Nu am dat o definiție a înțelepciunii.
Corect.
Nu am dat o definiție a înțelepciunii.
E adevărat.
Pentru că înțelepciune de multe ori este să-ți expui sufletul unei relații în care chiar crezi.
Da.
Înțelepciune poate să fie blocarea unei relații.
Corect. Corect.
Dar nu intru în detalii.
Bun simț obișnuit, cum zice doamna ei.
Dar
așa cum
nu intru în detalii. Așadar, vorbeam despre modul în care părinții ar trebui să intervină și spuneai că este o datorie a părintelui de a interveni sau cel puțin de a sfătui dacă intervenția directă nu mai este permisă.
Cred că la 14, 15, 16 ani, aproximativ, nu pot să, dar oricum, sub 16 ani, un părinte nu ar trebui să permite emoții, romantisme, relații apropiate, romantice, între copilul lor, indiferent că e băiat sau fată, și un alt băiat sau o altă fată. Pentru că nu au capacitatea emoțională de a o face și nici nu-i ajută. Nu e vremea de îndrăgostire. Deși totul urlă în ei. Deci, adolescența e marcată de două lucruri. Cerința independenței, vor să ia decizii singuri, vor să facă ceea ce vor, și apetitul sexual. Deci pornirea, hormonii, totul urlă în ei pentru...
Rețeta atunci este mult sport.
Rețeta atunci e ca părintele să fie atent, să-și cunoască copilul, să investească în el, într-o relație cu el înainte de adolescență, ca să poată avea un impact potrivit și semnificativ în perioada adolescenței, că altfel nu-l mai ascultă nimeni și nici nu are ce să facă. De aceea e nevoie de o relație anterioară adolescenței ca să poți să zici nu atunci, și atunci trebuie să o faci cu multă înțelepciune. Ideea nu să-i blochezi, te pedepsesc, te bat, nu-ți mai dau, nu-ți mai fac. Nu la astfel de interdicții mă refer, ci altele mult mai înțelepte într-o relație bună.
Gen soft power.
Da. Nu permiți o anumită oră, peste o anumită oră să fie plecat de acasă, nu permiți contacte, veghezi asupra prietenilor pe care le are, îi faci programul în așa fel încât
asupra
să...
Asupra programelor de internet pe care le folosește.
Sigur, îi faci programul zilnic într-un fel, în anumit fel în care să nu-i permiți să facă sau să aibă timp la discreție să facă ce vrea cu el. Adică e o înțelepciune care ține de maturitatea unui părinte în relația cu copilul lui.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Mă numesc Maria, de la Baia Borșa, din Maramureș.
Bine ați venit alături de noi!
Mă scuzați că intervin, dar vreau să vă spun ceva din propria mea viață, din propria mea experiență.
Vă ascultăm!
Eu n-am fost la credință până acum 9 ani jumate. Și am crescut cu tată vitreg, am crescut la bunici, în fine, cum a fost. Dar m-am căsătorit și să știți că încăpățânarea face mult. Că dacă vezi pe unul dintre parteneri, de exemplu soția, dacă vede că face un lucru, soțul se gândește, da, ce, eu sunt mai proastă sau eu sunt mai urâtă ca el, nu pot eu să fac. Și așa să distrugă familie. Dar când cunoști pe Bunul Dumnezeu și crezi lângă Bunul Dumnezeu și crești în frică de El, atunci chiar dacă partenerul tău încearcă să facă niște lucruri nepotrivite, atunci tu dacă într-adevăr îl cunoști pe Dumnezeu și ai crescut lângă El, devii altfel, te opui altfel. Îți schimbi comportamentul, schimbi ideile acelea fanatice care le ai când ești în lume.
Capeți un soi de înțelepciune care îți permite să
atenuezi conflictele
și să-l câștigi pe celălalt mai mult decât să-l blochezi, să-l bruschezi.
Și să știți mai o treabă, mă scuzați, dar când nu vrei să recunoști că ești vinovat, eu vorbesc din propria mea experiență, nu recunoștem că și eu sunt vinovată și eu la rândul meu am avut un băiat și ca și mine, din nefericire, nu fă de ajuns că eu am crescut cum am crescut, fără tata adevărat, cu tată vitreg și pe la bunici, o trebuie să se repete asta problemă și cu fiul meu. Dar pe când am început să cunosc pe bunul Dumnezeu, regret amarnic ce-am făcut, dar mi-a dat bunul Dumnezeu pe puterea că am numărul de telefon de la fostul soț și mi-a dat puterea bunul Dumnezeu să-i cer iertare că vinovata principală am fost eu.
E bine, da, vă înțelegem. Aceasta este înțelepciunea despre care vorbeam.
Domnul deci, să vă răsplătească ceea ce ați făcut.
Dar nu mai pot reface nimic la loc.
Așa e.
Așa este.
Nu pot să fac și regret, amarnic regret, că văd o distanță între copilul meu și mine. Deci nu mă salută, îmi vorbește frumos, dar nu e apropiat ca și când ar fi crescut cu mine.
Așa.
Și când nu, și eu mai distanțată de mama, dar bun înțeles că zilnic mă duc pe la el, vorbesc, o iubesc, că e mama mea, dar dacă nu crești, și chiar într-o zi a fost vorba că zic, îmi pare rău că m-am întors în Baia Vorșa, că eu am fost în Banat, acolo am lucrat și după ce a murit a doilea soț, eu m-am retras aici. Zic, îmi pare rău că am venit aici, că văd că îți desprețuită și... Dar zic, pe parte, îmi pare bine că am venit, că aici l-am cunoscut pe Dumnezeu. Zice, mama, cum că și înainte l-ai cunoscut? Zic, nu, e adevărat, nu l-am cunoscut.
Ca acum.
Eu cunoștem, nu facem ce am făcut.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Din păcate, timpul ne grăbește. Vă mai așteptăm în direct și în altă ocazie. Este exact ce spunea Marius, o înțelepciune de care ai nevoie în viață. Și din păcate, înțelepciunea aceasta vine puțin cam târziu.
La unii.
Da, vine cam târziu. E de preferat să o ai înainte, dar cum să o ai? Pentru că de multe ori poate că tocmai viața, tocmai loviturile, tocmai eșecurile te fac mai înțelept. Cu siguranță nu vă spune că există Dumnezeu care te poate face mai înțelept, există revelația prin cuvântul Său și acolo este o sursă inepuizabilă de înțelepciune. Mm-hmm. Dar se pare că nu întotdeauna asimilăm pe cale naturală această înțelepciune. Ne trebuie și câte o palmă peste ceafă sau ne trebuie anumite eșecuri în viață.
Dă-mi voie să-ți mai citesc ceva.
Te rog.
Citez. În aceste vremuri de primejdii și de corupție, tinerii sunt expuși la multe încercări și ispite. Mulți navighează spre un port periculos, au nevoie de un pilot, însă disprețuiesc și nu acceptă ajutorul de care au atât de multă nevoie, socotind că sunt în stare să-și conducă singur barca și nu realizează că sunt pe punctul de a se lovi de o stâncă ascunsă, care le poate cauza naufragiul credinței și fericirii lor. Ei sunt înnebuniți de curtenie și căsătorie și principala lor țintă este să apuce pe propria lor cale. Astfel, în cea mai importantă perioadă din viața lor, au nevoie de un sfătuitor care să nu greșească și de o călăuză infailibilă. Și noi îi spune că acest lucru se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, mulți tineri tind să fie năvalnici și încăpățânați.
Și să nu uităm că aceste rânduri au fost scrise acum mai bine de un secol.
Da, relațiile sunt aceleași, emoțiile sunt aceleași, îndrăgostirea e la fel.
Tinerii nu mai sunt aceiași. Nici noi maturii nu mai suntem aceiași.
Nu.
Lumea nu mai este aceeași.
Dar problemele sunt aceleași.
Da, aproximativ.
Doar în alte coordonate, însă vorbim de cam aceleași lucruri ca și atunci și astăzi. Însă, ceea ce vreau să subliniez e tocmai lucrul acesta. Îndrăgostirea afectează atât de mult viața și rezultatul îndrăgostirii, care înseamnă fie o căsnicie, fie o relație distrusă, afectează atât de mult existența noastră în întregimea ei, încât nu poate fi un subiect tratat cu multă ușurință.
Asta încercăm să facem noi, să nu îl tratăm așa superficial, să enunțăm doar principii, trebuie pe lângă enunțarea acestor principii să coborăm și în realitate, și realitatea aceasta este destul de complicată, după cum vedem de multe ori, dar vom continua să discutăm despre lucrurile acestea care sunt atât de importante și mă bucur că sunt aceste intervenții în direct, mai ales la oameni care au trecut de o anumită vârstă, pentru că se simte acolo o anumită autenticitate. Oameni care au iubit, care au suferit și au înțeles ceva, oameni care și acum vor să iubească și oameni care văd că această generație mai tânără a uitat să iubească așa cum se iubea odată. Sunt niște lecții de viață pe care le primim și pe care trebuie să le asimilăm. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne auzim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!